втори част на програма Изгледи с вода. Във времето до 12 часа, уважаеми слушатели, както ви съобщих в началото, ще дискутираме по... във връзка с една наскоро излязла книга на старшия научен сътрудник доктор по история Димитър Толеков под заглавие «Политическият мит за македонско младсинство в България», която предизвика подчертан интерес сред обществеността в Югозапада и в което се третира произходът, същността и превъплъщенията на македонизма от 19 век до днес. Повиха се и писания по повод на книгата в вестника «Народна воля» с автор Стойко Стойков, той е заместник главен редактор на вестника и представител на Омайлинден Пирин. В програма «Изгледай сега» днес ще разговарям с двамата хора, представители на двете общности, бих казал. Старши научен сътрудник Димитър Толеков, автор на книгата, и Стойко Стойков. Те вече са в студиото. Добре дошли и добра среща.
Добре, добре.
Ще дадем добре думата и на вас, слушателите, да споделите какво мислите по проблема македонско младсинство. Има ли го в България? И ако го има, кои са тези хора, които се самоопределят като такива и защо? Очаквам ви на телефоните 8895130 и 8895140, код за Благоевград 073. Да започнем с автора на книгата, който предизвика интереса, Димитър Толеков. Господин Толеков, с две думи, вие сте член на Македонския научен институт, работите от дълго време в тази област, сега в момента работите в Държавен архив в Благоевград, имате няколко изследвания, да кажем няколко думи за тях. Секретар сте на научно-информационния център филиал Благоевград към Македонския научен институт. Интересът ви е подчертан отдавна в тази тематика.
Еми, в крайна сметка аз съм го доказал това нещо с две монографии. Едни ги приемат, други не. Това е техен проблем.
Всеки
разбира се. Става дума за ВМРО в Пиринско, 1934 година. Една книга «Обречено родолюбие». Мисля, че и втората книга е по един важен, бих казал, и политически, и научен проблем. Аз съм направил едно историко-политологско изследване, което хваща този проблем от 19 век и стига до наши дни. Разбира се, моята цел е била да се използват автентична научна и историческа документация, да се използват различни извори и да се каже авторовата позиция по тази тема, тъй като и аз съм роден в този край. Роден съм в Сандански през 1960 година.
Оказа се и господин Стойко Стойков и той е роден в Сандански, така че сте чисти земляци, да се казва, от един град. Всеки ще попита една доста сложна тема, когато се говори за Македония и македонизма, за всички тези неща. Кога се появява той? Защо? Кои са неговите автори? С каква цел? Насоченост и така нататък. Въпроси, които третират и се дискутират от различна гледна точка.
За мен е винаги критерий за познаването, за разбирането на тая сложна, бих казал, и драматична тема, която е парища и до днес. Нали, проблема
за
Македония.
За която западнали доста буйни глави.
Еми, да, това е вярно. И не само буйни глави единични, ми България дава много жертви.
Много жертви
и не случайно така жестоко стои проблема за войнишките паметници в Република Македония.
Да, това е
друга за над 400 паметник.
Да, знаци. Това са се знаци, паметни знаци, но... които са за хора и личности.
Да продължа, че критерий за познаването, за разбирането на този проблем е правилното използване на понятията. И това е за мен определящ проблем. Понятийният апарат, който се използва и в първата, и във втората книга. Така че македонизма, ние под македонизъм разбираме една национална политическа идеология, която е дело на сръбските национал-шовинистични среди, главно от неговия идеологически, така да се каже, автор и първоносител Стоян Новакович, и след това тя има различни превъплъщения. Отделно можем да говорим за коминтерновски македонизъм, за държавен македонизъм, за български македонизъм, който е реално част от държавната политика до 60-те години, 62-3-та година, и разбира се периферния македонизъм, който е едно ново явление, което се появи след 89-та година, което има различни характеристики. И в тази книга аз съм посочил точно това нещо. Неговите
тук веднага ще ви попитам на каква документална основа стъпвате, защото не можем да, когато говорим за днешните дела, винаги можем да си кажем своята позиция, но когато говорим за изследвания от началото на 19 век, на 20 век, събития, които се разигравали преди стотина години, човек трябва да ползва някаква научна, документална материя, която да стои на нея.
Разбира се.
Защото един историк винаги стъпва на документалното наследство.
Разбира се. Аз съм работил от 90-та до 93-та година в Държавен архив Благоевград. Значи вече още нови 3 години съм отново там. Например, има една поредица, която се казва «Архивите говорят», и тя съдържа много информация точно по тази тема. Това е една документална поредица. Основната част от тези документи се намират в българските архиви. Отделно това има един източник, македонския въпрос в българо-югославските отношения, том 31 от тази поредица. И разбира се, цялата научна литература по темата. Аз съзнателно не съм искал да задълбавам в теоретизирането на проблема за национализъм и така нататък, защото интелигентният културният автор се интересува от автентичната документация, не от теоретизираната по въпрос. И за мен най-било е важно след 89-та година да проучим този проблем, как се отразява. Защото всичко, което е свързано, което е, се проявява като характеристика на македонизма, на периферния македонизъм, на територията на Пиринския край, на Благоевградска област. Тук моя събеседник ме критикува, че аз не искам да използвам понятието Пиринска Македония. Не искам да го използвам, защото той е символ на разделението на Македония, което е внася след това разграничение в македонските среди. Никога те не са желаели Македония да бъде разпокъсана. И не е виновна само България за това нещо. Но мисълта ми е, че този период от 10 ноември до наши дни, в отзвука, който имат проявленията на македонизма в нашия край, в Скопие, автентичните документи на организацията на ОМО или Индемпени. Преди това на ОМО или не, разбира се, аз не съм разполагал с оперативна документация, но това всичко, което е излизало в някаква степен от техните извори, то самия вестник Народна воля е летопис, красноречив на всичко това нещо, което го има. Разбира се, те модернизираха своята дейност, има сайтове. Важна е и македонистката диаспора. Нали, казвам съзнателно македонистка, не македонска, защото за мен всички онези, които са привърженици на тази идеология, аз ги наричам македонисти. Лъжи, лендинци, македонисти и така нататък. Използвам тези термини, като важното е да очертаем колективния портрет на тези идеологически носители. И няма нищо лично срещу тях, защото те са следствие от една зловеща политика, която се е развила на Балканите от Берлинския конгрес насам. И тя е била във вреда на България. И тези хора аз ги възприемам, че са наши съотечествени, са народници, че те също са българи, но мислят различно. Това е техен проблем.
Да, че,
условията
да,
на демокрация така.
Да, много неща се казаха тук. Благодаря ви за поканата първо. Сигурно съм първият македонски историк тук.
Да, първия, наистина първия. Да. Така мислиме да работим, защото когато търсим истината, тя се ражда в така интересни споси, дискусии. Когато човек казва някои неща очи в очи, когато се аргументира на базата на някакви така научни, бих казал, неща, защото да не говорим така празни приказки.
Точно така. Радвам се, че аз поставям началото. Имам тази чест. Значи подред за македонизма като понятие не
кога
е правилно.
Кога се появява?
Значи македонизма е също както и български национализъм. И всички други национализми се появяват през 19 век. Дори самия господин Тюликов цитира един документ, който му прави чест, защото другите български историци го премълчават главно от Петко Славейков, извинявам се, и което се гледа, че всичките теории за това, че сърбите го били измислили или че това било техна Свен идея, да, абсолютно не са верни. Тъй като Славейков го забляза 20 години преди Новакович. Има и други такива данни. Само да подсетя, че първата македонска граматика излиза в 1880 година, първия македонски речник 1875 година. Значи, всички тези теории, че македонизма е внесен, македонската национална идея е внесен некъде отвън, че го измислил, де Сталин, де Коминтерна, де Югославия, де Сърбия.
Ема, това са вече за отделните периоди, говоря.
Да, но всичките без изключение не отговарят на истината. Искам само да, като за куриоз да кажа, че да речем, сръбските националисти са убедени, че македонизма е измислица на българските националисти, за да откъснали Македония от Сърбия. Значи същите клишета ги слушаме от всякъде и те имат цел да кажа, че македонската национална идея не е нещо самородно. Не, това не е вярно, тя е самородна. Ражда се в Македония, дело е на македонци. Това е истината.
Каква е целта?
Като всеки един национализъм, който се развива, всеки национализъм, това не е нещо паднало от небето. Значи започва с малки групи хора, които имат национална идея и същината, център е създаване на държава. Винаги е било така. Значи, национализъм без идея за създаване на държава няма. Така. И идеята на тези хора е било, че македонците са, както пише и Славейков, отделен народ с отделен език, който трябва да има своя държава. Отделно.
Това е било идеята. Съгласни ли сте с тази постановка на базата на всичко това, което казвате вие в книгата? И където
само, че
казвате,
не завърши,
че...
извинете за всичко, което казвате.
Новакович е човек, който е идеолога на този...
Не довърши всичко, което...
Да. И понеже искахме да ви представим съвсем с две думи, вие казахте историк.
Да, завършил съм в Скопие, имам... защитил съм дисертация. Мисля, че според стандартите, които в момента са в България, нещо като доктор по история.
Така, не съм 100% в Скопие.
В Скопие съм защитил, да. Исках да коментирам за понятието македонисти. Значи, понятие от този вид се отнася за, както българист или всяко друго нещо, е човек специалист по дадена проблематика. То не може да се употребява за хора с определено национално самосъзнание. Македонист може да бъде с китаец, бушмен, какъвто и да е човек, който има съответното образование. Македонец, който се определя като македонец, той е просто македонец. Ако иска да се прави разграничение, не е трудно. Можете да наречат хората, които са от Македония и се чувстват българи, те без това се наричат македонски българи, нали? Но хората, които се чувстват македонци, те навсякъде по света се определят като македонци. И не е коректно да се използват
на
други
каква термини. Основа, на каква основа? На държавност или на...
На самоопределение. Аз да кажем, ето да кажем, защо аз съм македонец. Да. Не защото има Република Македония или нещо друго. Ами това съм научил от баща ми и майка ми. Знам също така, е потвърдено от баба ми и дядо ми. А от тях знам, че са го научили от техните родители. И че това е различно от българин.
Как се стига до там, господин Стойков? Ето и господин Тюлеков е от Сандански, и вие сте от Сандански. Неговите родители са му казали, че е българин, на вас родителите са му казали, че са македонец.
Това е наистина интересен проблем, но това е типично за развитието на масовите национализма. Навсякъде.
Как да приемем, например, че в Република Македония, сегашната Република Македония, много от нейното население днес отправят поглед към България и искат да се напишат и да вземат българско подданство. Ами и техните родители са казвали, че са българи, а пък някои от тях са казвали, че са македонци.
Значи, вижте, ето сега, тези неща, за тези,
всеки си задава този въпрос.
Точно така,
как да намерим, значи, да намерим отговор?
За търсенето на гражданство, нали, само като сравним, че докато България беше в шенгенски списък, за 9 години имаше 150 молби за българско гражданство, а откакто България излезе от този списък и особено както стана европейски член, вече имаме по няколко хиляди на година, значи за всеки е ясно каква е мотивацията.
Интерес.
А единственият начин е интерес. А единственият и да се за безплатно обучение в България.
Така,
това, ние ще видим, това ще се убедим окончателно, когато и Македония влезе в Европейския съюз. Ако тогава продължи същото темпо на взимане на гражданства, тогава това наистина ще значи нещо.
Но сега,
Да, иначе сега имаме няколко хиляди хора взели гражданство, но колко имаме на изборите, които гласуват за България? 200 човека.
Ами това е един доста спорен въпрос и задълбочим ли в него, ще влезем в много противоречие, защото знаем по какъв начин се дава права и човек как се самоопределя и иска да каже какъв е и що е и така нататък. Защото знаем да какви са последствията, нали? В тези посоки в Република Македония, в Сърбия и в другите части, на където има българи. Вие сам знаете, например, как се гласува в хора, които са с българско самосъзнание или по македонско самосъзнание в Гърция. Могат ли да се обявят за такива там или не?
Значи македонците там се обявяват за такива, но Гърция, тъй като по това отношение си е все още тоталитарна страна и, за съжаление, пример за нашите власти.
И как тя е член на Европейския съюз,
но е най-критикуваната страна за малцинствата, защото това е страна, която твърди, че на нейна територия няма никакви малцинства. Никакви, само имало малко религиозно малцинство.
Така.
Но македонците там са организирани и се самоопределят. Въпреки че гръцките власти игнорират това, но все пак регистрираха тяхната партия, което, за съжаление, не е случай в България.
Във вашите редици колко членове имате сега?
Значи членовете ни всеки ден не водни сметка, но около 6000 молби са постъпили последните 3 години. А ако броим общо всички, които са минали, няколко хиляди повече, защото хора влизат в партията, напускат.
Така.
Да.
Интереси или какво е?
Ами в нашата партия не може да има интерес, защото ето какво се случи с хората, които подароха молби при нас. Всички бяха извикани в полицията или полицията ги посети по домовете. Значи какъв интерес може да имате, освен да си създадете неприятности евентуално с полицията. Но използвам този случай, тъй като ме питате за въпроса, да кажа, че тези легенди, които бяха пуснати в медиите преди 2 години, че сме купували подписи или други неща, всички се оказаха лъжа. Следствията, започнати по тях, утвърдиха, че няма никакви данни за такива неща. Но, за съжаление, не се намери медия, която да се поинтересува за случая, след като стихна цялата врява, и да го изследва до края. Ще се види, че не сме купували от никой.
Така, и в края на краищата всеки си задава въпроса, защо все пак българската държава не иска да регистрира Омо и Линден Пирин?
Мисля, че това е последица на една все още владееща и ултранационалистическа политика, която своите корени има от 63-та година. Живковизма, който още тогава постулира, че македонска нация няма, не може да има и македонско малцинство в България. И от тогава това е, македонците тук носи един документ, който ще бъде публикуван в следващия брой на Народна воля, за да видите. Той обхваща хората, които трябва да бъдат арестувани и държани в затвор при опасност за България и Варшавския договор. Нали? И сред тех са профилактираните и репресираните за контрреволюционна, шпионска, националистическа, промакедонска, протурска и така
нататък.
Но тази политика продължава. Това е единствената част от онази живковиска политика, която не се промени.
Но пък вашия вестник излиза съвсем спокоен.
Вестника, за щастие, от 2000-та година няма проблеми. И това е резултат до някъде от европейски натиск, до някъде от все пак евроинтеграция.
Добре, но той се издава в Република България и се, така, се разпространява съвсем спокойно.
Това е хубав факт за Република България.
Какво ще рече това?
Това означава, че поне по отношение на свободата на печата вече се спазват нормите, макар че до 2000-та година имаше конфискация на вестник и проблеми, но от сега, слава Богу, и точно това е начина за свободата на словото защити, вече няма такива проблеми. Това е добре.
Господин Телеков, много въпроси се завъртяха, но пък аз отправям въпросите към слушателите, защото знаем, че ние сме радо, трябва да чуем малко и музика. Ще чуем една песен от студиото на Радио Благоевград, след което ще погледнем отново към всички тези въпроси, защото в рамките на един час и по-малко от час трудно ще намерим, ще имаме възможност да дадем отговори,
но
времето е пред нас, дето казват и много от нашите политици, така че продължаваме с музика, след което ще търсим и отговор. Напомням и вие, уважаеми слушатели, можете да вземете отношение по така интересната дискутирана тема. Дискутирана тема, особено в Югозапад, защото тук се кове истината, тук се коват интереси, бих казал, но пък и истината трябва да излезе на базата на ето такива дискусии и, разбира се, на базата на дискусии, които третират отделни факти, отделни моменти от историята на нашия народ. История, която е сътворена и от атака границата Република Македония и от сама границата. Продължаваме срещата в програма Изгрей извора, уважаеми слушатели. Една следваща дискусия с старши научен сътрудник доктор Димитър Тюлеков, автор на книгата «Политическия мит за македонско младсество в България», и Стойко Стойков, заместник главен редактор на вестник «Народна воля» и представител на ОМО Илинден Пирин. В момента имам и слушател на телефон 889-5130, госпожа Иванова от Благоевград. Добър ден, госпожа Иванова.
Добър ден.
Съвсем кратко и ясно задайте въпрос.
Искам да бъда кратка.
Към кого?
Към въпроса ми, към господин Стойко.
Добре, слушаме.
Искам да коментира той това мое впечатление от дете, съм чела някъде и по какъв повод не знам, но кога по време на борбата Гоце Делчев, която води, отива при затруднение, отива да търси помощ в София, не в Белград. Това беше по време, когато Македония беше присъединена към Сърбия.
Така?
И ми е направило впечатление като дете. И съм си го обяснила, че той води в борба за българското, за да отива в София да търси помощ. Така съм си го обяснила, нека той да ми го обясни сега, ако може. Имам още един въпрос. Защо в много снимки съм гледала аз в на Божидар Димитров да се стела жена македонизма.
Да.
Съм гледала. Изтрите в сърцете, изтрите българските надписи. И това е българска черква и не знам, с подробности не мога да кажа.
Така, българските надписи в сръбските черкви, да.
В македонските и в сръбските.
Да.
Защо са изтрите и така обезобразени, да така не се читат,
да,
че са български. Защо братя Миладинови събират български народни песни, които също са родени в Македония, в Вардарска Македония?
Ами да, наистина такива много примери. Такива...
Искам още един пример, искам да попитам. Защо Димитър Благоев от Загоричене Костурско отива на Бузлужа да създава българска комунистическа партия, така ли беше, не знам.
Да. Българска социалистическа партия.
И още социалистическа. И още много такива въпроси има.
Добре, благодаря ви, госпожа Иванова. Напомням телефоните, уважаеми слушатели, 889-5130 и 889-5140, код за Благоевград 073. Задайте вашите въпроси към моите събеседници, господин Стойков.
Така, добре, благодаря. Доста въпроси. Значи за Димитър Благоев, защо е отишъл там? Ами въпросът е до това, кой какво училище завършил. Негов съселянин отива, който учи гръцко училище, става епископ на Смирна и е обесен от турците в 1923 като гръцки националист. Uh-huh. Димитър Благоев е учил в българско училище и отива в съответно в България. Братя Миладинови, значи в различни периоди от своя живот, те са се определяли като гърци, като българи, Това от гледна точка на историята, това не е толкова важно. Защо? Защото в едно често явление, както при Българско възраждане, така и при всички други, в самото начало възрожденците да не се чувстват такива. Да дам пример
с Григор Пърличев,
например. И много други. Има един пример, сега съжалявам, се опитам да спомня името на родоначалника на Словашкото възраждане, който е много, много сходен пример с братя Миладинови. Той събира сборник с песни, които кръщават чешки песни. Той не само това, до края на живота се чувства чех и дори бил възмутен, че са го смятали за родоначалник на Словашкото възраждане. Но въпреки това и чехи всички днес го смятат за наистина за родоначалник на Словашкото възраждане, заради това какво се е случило като резултат от публикуването на тези песни. А сборника на Миладиновци наистина е важен. Защо? Защото, вижте, не случайно македонския литературен език се базира на точно тези говори, от които и Миладиновци събират своя сборник.
Е, да, то се знае македонския литературен език и македонски език кога и по какви така...
Ами не, в България не се знае. Има един мит, че е бил създаден 45-та година, което е пълна лъжа. Той има своя дълга история преди това. И може да дискутираме, това ще бъде наистина интересно.
Съгласили сте с тази позиция?
Ще бъде интересно да го дискутираме това нещо.
Да. Я да дадем думата на слушатели, защото мисля, че двата телефона непрекъснато звънят.
Само да кажа за Гоце Делчев, че нещо слушателката не е разбрала. Пак, той не е бил жив, когато Македония...
Ало, слушаме ли?
Не знам за какво става дума.
В ефир ли?
Да, в ефир сте.
Абе, вижте какво сега. От Благоевград се обаждам.
Да.
Интересуваме едно нещо, което го наблюдава цяла една нация.
Така.
България официално признава държавата Македония.
Да.
Значи не може да има държава без нация.
Без нация, добре.
Без нация не може да има държава. Щом като съществува Република Македония и България е една от първите, която я признават, значи България трябва да признае, че тази държава има нация македонци. Тая държава не е капселована, нейните поданици не са капселовани извън нашата граница, след Станки или всичко нататък, да са македонци, а насам да са само българи. Значи, както ние имаме наши българи в Македония, нормално е да има македонци в пределите на нашата страна. Това е съвсем нормално. Те не са капсуловани. Не са капсуловани. И как може ние имаме българи, които се определят като българи в Македония и е нормално да се определят, независимо кой къде е роден и къде е учил и с каква дейност се е занимавал и кой от къде е търсил помощ, дали от София, дали от Белград, това няма никакво значение. Така е избрал, така е помислил, че си му се отговори.
Съвсем накратко, защото ни изядахте времето.
Ами изяждам ви времето, верно, ама аз искам просто да се обоснова, че съвсем нормално в България да има македонско...
Разбирахме, разбрахме.
Искам двамата историци, да? Двамата историци, особено не Стойков, а други,
да,
просто
Толеков.
Да каже... нормално ли е в България да има македонци, след като Македония е нормално да има българи? Ние сме две съседни държави.
Благодаря ви, вие се казвате?
Аз се казвам Георги.
Благодаря ви, Георги.
Ами нека да кажа и аз.
Ето и Митко вече ще ви отговори. Това е Димитър Тюлеков, който е написал една книга «Политическия мит за македонско младсество в България», в която ще намерите там доста отговори на тези въпроси, но пък той сега е в студиото и може да отговори съвсем.
Няма да ни стигне времето тук на дълго и на широко да нищиме тая тема, но аз ще ви кажа, че един от мотивите тази книга да стартира, така да се каже, това беше безпрецедентната кампания, която се водеше през края на 2006 година, преди България да стане член на Европейския съюз. Това беше мобилизирана цялата македонистка диаспора, като се започна от Канада, от Австралия и се стигна чак до Китай. Да не говорим за Европа. Това бяха, да, имаше и такива писма до Европейския парламент, които бяха от това, че обвинения. България няма да бъде член на Европейския съюз, докато не признае македонското младсинство в Пиринския край. България не е демократична държава, тя е тоталитарна държава, въпреки че нашата родина изпълни политическите критерии за членство в Европейския съюз и стана член на европейското семейство от 1 януари.
Ами
сега, съвсем друга е конституционната философия на България, която нова демократична България след 1989 година. Доктрината за индивидуалните човешки права и свободи е категорична и нека да има и такива хора, които се смятат, че са македонци. Аз тя ги възприемам, че са част от българския етнос, те смятат, че са македонци. Това е техно право. Обаче в момента, в който те искат да аргументират своето право на национално самоопределение, което е право на избор, с историческа документация, с историческа аргументация, аз тогава реагирам отрицателно на това. Защото в условията на демокрацията Не може демокрация да се гради на основата на лъжата и на неистините. Това, което го казва Стойко Стойков, е реално с основанията на Скопската историографска школа, основанията в кавички. Затова съм любопитен. Нека той да ми каже. Кои са македонистите от времето на Петко Рачеста Вейков? Като имена, носителите на македонизма. Защото това нещо го има. Това е вярно. Нали, че има такава нагласа за, да се търси за Александър Македонски, нали, че нещо по-различно сме ние комплексирани. Ама дядо Славейков казва, те са българи, това са наши братия.
А така смята, нали? Славейков.
Не. Така смята Славейков, така смятам и аз и смятам, че е прав.
Но ами, те са смятали друг.
Как да разбираме, например, Гоце Делчев, къде казва, какво да правим, като сме си българи?
Значи, за, дори да е казал така, това не е проблем, защото не бива се схваща човека по само едно негово изречение. Иначе всички български възрожденци, които казах, че са гърци в началото, какво щехме да ги правим? Че не са вече българи ли? Но има много други документи, които показват, че много от тези личности в отправени поне периоди са се борили за македонска национална кауза. И ако искате, аз носи, мога да ви прочита някои от тези.
Не, посочете имена.
Ето, Яне Сандански има в много своите периоди такова нещо. Мога да ви прочита, защото точно избирам. Защо го избирам Яне Сандански? Защото господин Тюликов точно за него цитира два документа, където той се нарича българин, нали? Добре, това не е проблем, особено, че един е във време, когато се опитва да си спаси смъртната присъда, но...
Той е реабилитиран тогава, когато.
Сега
това не е
да
вярно.
Ви прочета момент, само да ви прочета. Или преди това, за Борис Арафов, какво заявява пред Times, април 12 април 1901 година. Груба грешка е да се предполага, че ние се стремим да присъединим Македония към България. Ние, македонците, смятаме себе си за изцяло отделен национален елемент и ние ни най-малко няма да приемем нашата страна да бъде присъединена към България, Сърбия или Гърция. Ние всъщност ще се противопоставим на подобни присъединявания. Цялата си мощ Македония трябва да принадлежи на македонците. Това е изявление на Борис Сарафов. А за Яне Сандански, няколко да се види, че историята не е така елементарна и просто взимам един документ, цитираме и готово този човек.
Тя наистина историята е много сложна и аз само разбирам, че в рамките на това време няма да можем да изчистим тези неща. Добре, защото за отделните периоди, ако погледнем в дейността на вътрешната македонска революционна организация, тя се ориентирала в различни посоки.
Защо? Разбира се, това е във време.
Това е зависимо
от време. Но българска организация. Аз съм категоричен, защото съм изследвал нейната автентична документация.
Аз също съм изследвал правилници.
Не всички от водачите на вътрешната македонска революционна организация се цитират и се афишират като българи.
В някои периоди в България. Ето Борис Арафов, току-що ви прочетах. Това е един от тези ръководители.
Тук вече говорим за периоди, нали?
За българското самоуправление.
Термина македонци е много важен. Македония на македонците, нека да разискаме това термин.
Момент, само искам още нещо, защото го споменахме за език. За езика, че не било. Ето едно съобщение, отпечатано в гръцките вестници Еврос и Скрип, 8 юли 1905 година. Македонската организация при няколко месеца в монастирион Битола реши да се формира комисия за създаване на македонска граматика. Комисията влиза 7 професори по лингвистика. Като основа за граматиката ще се вземе диалекта на битолски вилет. Този диалект е означен от комисията като македонски език. На учителите в славянските училища в Македония им се определя да учат на този език вместо на сръбски или български.
Това е периода
това нещо 1905. И така това нещо се вземе като основа за създаване на независима македонска държава. Най-близко бъдеще ще се печатат и помощни материали за изучаване на езика, а комитета обмисли и цялостното премахване на обучението на български и сръбски език. И това не е единствено такова свидетелство.
Каква е вашата позиция по съвременния македонски език?
Нормален литературен език, както български, както всички
други. Защото вие казвате, че не признавате, когато е създаден, нали?
Значи, има в България, то не мога да сметне за някакво сериозно научно утвърдение, но има хора като Божидар Митров, които разказват вицове от типа, събрали се на едно печено ягне, нали, за една нощ и измислили македонски език, което е пълна лъжа. Имаме литература, на която се базира този език. Литература от 30-те, 40-те години. Дори в София македонски литературен гръжок. Тук има един Коля Неделковски, един Венко Марковски, който после мина на български позиции. Има и в Македония Кочо Рацин, поет тези години, но и преди това имаме още много. Ето този пример, има още много такива примери. Значи, не бива едностранчиво да се гледат нещата и само догматично.
Аз съм съгласен, че не бива наистина едностранчиво да се гледат и да се върти като някаква грамофонна плоча всичко това нещо, но това са все теми, които са абсолютно дискусионни теми. Аз слушах Тодор Чепреганов, директора на Института по национална история на 4 февруари, той говореше там за всякакви видове етноси в Република Македония. Даже циганите ги дели на две, на роми и на гюбци.
Но българи... Те се ли се делят?
Еми сигурно, може и те да се делят, но това вече се афишира.
Има дружество на египците, има такава.
Даже когато се обсъждаше преамбюла на Охридската конституция, и те да влезнат. Но там българи не може да бъдат като факт.
Той каза, че не може
част.
Или...
Не, аз казвам, че той не споменава даже наличието на българи, но Вижте сега, колкото повече се развива тази ваша дейност в този край на България, толкова повече се засилва едно отвращение на българската общественост към самата Република Македония. А България е единствената държава, която подава ръка на Република Македония като за едно добронамерно партньорско сътрудничество. Ето сега, вие сте написали една книга. Преведете тая книга на тя е вашата дисертация, искам да кажа.
Ами няма пари за това, разбирате.
Ще намерите. Мисля, че повече от 20 книги, ваши книги са издадени, става дума, които касаят точно тези теми. Нали? За Гоце Делчев, за Яне Сандански.
Авторите си намерят някакви пари, но аз не мога да намеря. И не щях да издам, но сега много дам.
И тогава да осъждаме, да говорим с специалисти, разбирате ли? Да се правят дискусии, да се правят разговори. Но иначе сега всичко това, което им оказвате за македонистите, за Гоце Делчев, за Яне Сандански, за това, че ВМРО е една друг тип организация, която се бори за независима самостоятелна македонска държава, за спекулациите около термина Македония на македонците, това аз не мога лично да го приема, защото това не отговаря на действителността.
Това е ваше мнение.
Значи, Македония на македонците на Уилям Гласно, той има предвид, има точно това. Член 23 от Берлинския конгрес, македонци, има предвид и сърби, и гърци, и власите, и евреите, и така нататък. Една етнополитическа мозайка, но той не споменава за македонци в този смисъл.
Така, това е Александър позицията на вас, на историците. Да дадем думата и на слушателите се пак. Телефон 889-540. И двата телефона звънят непрекъснато. Уважаеми слушателите, слушаме ви.
Добър ден, господин Петров.
Добър ден.
Климент Гигов от Дупница. Искам да кажа там на уважаеми господин Стойков да се запознае с трудовете на руски учен професор Игор Калиганов и да разбере какво значи македонизма, да разбере, че македонски език е диалект на българския и така нататък. Не искам повече да споря с него, но това са очевидни неща и крайно време е тия хора да престанат, нали, да интригуват такива неща в ефира на Радио Благоевград.
Добре, благодаря ви. Благодаря ви.
Тази позиция. Аз пък бих му препоръчал да запознае се с трудите на Виктор Фридман, който между другото е носител на наградата Стара планина, така че не мога да обвиня в македонизъм и който поддържа съвсем различна позиция обратно на тази.
Я да дадем думата на друг наш слушател на телефона 889-530. Ало, слушаме ви. Съвсем накратко, разбира се.
Поставам, потомка съм на бежанци от Македония.
Така.
Участвали в Илинденско-Преображенското въстание.
Така.
И поставям въпроса на господина от Омо Илинден.
Пирин.
Да отговори. Кога е съществувала македонска държава и кога се е формирала македонската нация?
Я кажете вие, вашите родители, какво са ви казвали? Какви сте били вие? Българи или македонци?
Ние сме българи.
Така?
Българи сме. От Кратово.
От Кратово.
От Кратово, да. Известното, след известното сражение на Плавица, дядо ни бяга в България.
Ей, защо тръгва към България, ами не тръгва към Сърбия, например?
Ами защото е българин, за това.
Добре, благодаря ви. Телефон 889-540.
Значи, кога е съществувала македонска държава, представете различно.
Чакай да чуем само още един слушател и завършваме. Ало, слушате.
Добър ден.
Добър ден, съвсем накратко, че времето ни е наистина много кратко.
Да, добре. Аз искам да ви питам, значи може да признае всякаква националност.
Може, да.
Македонци не. А израелците, тия там, преди 50 години, откъде дойдеха тая нация?
Вашата теза каква е? Има ли македонци в България, македонско малцинство и защо ги има?
Има ги, защото в Библията е написано, ако сте чели Библията, в второто послание до коринтяните, там пише глава 9, и Атически нощи, прочете на Авал Гелий.
Така. Добре, благодаря ви.
Там прочете.
Благодаря ви. Благодаря ви, хубав ден ви желая.
Така, значи въпросът беше към мене, да?
Да, съвсем накрат.
Кога е съществувала македонска държава, съществува ли се в античността и сега, това не, обаче не е важно. Кога е създадена македонската нация? Всички нации създават на етапи. Значи началото на създаването на македонската нация тръгва от началото на 19 век и постепенно се развива, но всяка нация се завършва вече, като завършен етап е когато се създаде национална държава. Също България след 78 година, Македония след 44 година, но това е завършващ етап.
Какво
не е начало.
Какво ще кажеш това? Че на тези хора, които са тръгнали и бягат от Македония, идват в България и които техните деди, майки, бащи са загинали в тези борби за една българска кауза.
Значи за хората, които се чувстват българи, нали, без значение откъде са, бих им казал, нека да са живи и здрави, нека се чувстват българи. Ние не искаме от никой, който се чувства българи, да става македонец, но не искаме и никой да налага на хората, които се чувстват македонци, да стават българи.
Добре, как да завършим тази среща? Защо, когато
няма завършек.
Наистина, на тази среща няма завършек, защото е много, в много дълбоки води.
Но Наистина.
Какви са така, все пак, така подбудите на тези хора в днешно време в България да се пишат македонци?
Мисля, че това е техен проблем. Аз съм посочил една част. Това са 5-6 групи и такива мотиви. Не мисля ще да навлизаме в тая тема, защото тя е сложна и драматична. Аз казах, че това е последица от злочести събития, които не са се развили в полза на България. Македонската нация е факт за мен, социополитическа нация от Втората световна война насам. България признава Република Македония и това е правилно, че я призна, първа държава в света, която призна, и няма право България и нашите държавно ръководство, общественост и така нататък да се ангажира и не би трябвало да се ангажира нито с признаването на македонско национално мъкство, нито с македонския език и така нататък, тъй като това не е обект на международно държавно признание. Признава се държавата. Държавата Македония, тя е факт. Оттам нататък трябва да съществуват нормални, добросъседски, взаимоизгодно партньорско сътрудничество, което е базирано в между правителствената декларация от 1999 година, февруари месец.
И тук ще ви попитам, господин Стойков, доколко Омо и Линден Пирин помага на тези добросъседски взаимоотношения?
Изцяло е посветена на тази. Искам да кажа моята позиция, защото много пъти спекулира, а и на цялата ни партия. Ние подкрепяме всеки в Република Македония, който се чувства българин, да се бори за своите права и да ги получи. Но също искам и за всеки човек в България да има същото право. Омо и Линден Пирин наистина се бори за това. Единствен начин, господин Тюликов, е двете страни да си признаят взаимно малцинствата. Вместо да имат някакви преследвания или притеснения, защото неприятните чувства, които се пораждат в Македония срещу България, са последица от преследванията на нашата партия или на други македонски сдружения в България. Точно това поражда тези чувства. Викане на 6000 души в полицията и всякакви други много обидни статии. Искам да ви припомня, че 2006 година имаше призиви да ни пратят директно в затвора или дори да ни разстрелват.
А вие знаете ли колко българи в Македония са лежали в затвора, че се чувствали българи?
Ами със сигурност безкрайно по-малко от това, което твърдят от Македонски научен институт. Тези цифри по 20 000 и 150 000 е пълна лъжа.
Това е цялото мъжко население. Те са живи, живи са още са хора. Живи са, живи са още много хора от тези
страница на хората на нашите
човек. Да. Искам, извинявам се, тъй като нещо спомена преди това, господин Тюликов, е важно. За това, че не е работа на държавата да признава малцинствата, тя не е работа наистина да признава малцинствата, но тя няма право да ги отрича. А Република България официално на всички нива отрича съществуването на македонско малцинство.
Правилно е това, че отрича.
Правилно на кое основание? Да, интересно, да. Че от Страсбург мисля съвсем иначе. Разбирате ли, тук все още ние не можем да се отървем напълно това комунистическо наследство. Че за колективни права и прочие. От Страсбург, ясно си казвам наскоро, господин Каменберг, че работа на всеки човек сам да определя държавата, просто трябва да зачете това самоопределение и да позволи рамковата конвенция да бъде приложена към тези хора.
Това е важно. Не, но
отказва.
Конституционната философия гарантира индивидуалното право на самоопределение. Не македонец, ако искаш и патагонец,
но не прилага, отказва да приложи рамковата конвенция към хората, които са с македонско самосъзнание.
Това е нещо съвсем различно. Правото на етническа принадлежност е съвсем различно. Там има констант. Вие не може да докажете, че тия 6000 души имат различни истории от българската, различен език от българската, от българския език. Различна култура, различна
изучаване. Македонски литературен език. До сега не са го изучавали, естествено, че той се губи. Вие какво очаквате? Къде да го знаете?
А какво?
Българите в Америка, трето поколение, знаят ли българи?
Българската държава да финансира изучаването отново, както 46, е, както българските комунисти.
Всеки, който желая в България, всеко малцинство, ако има право да изучава свой език. Това е задължение на България, което е подписала преди да влезе в Европейския
съюз. Германците. Ето Ердоган им предложи там едни идеи. Дали те ще разрешат на третото поколение турски емигранти, които се намират в Германия, да изучават в началните училища турски език и турски гимназии, университет?
Сигурен съм, че стига да поискаш да позволят и за да ви дам... Собското малцинство в Германия получава всички права и дори държавата изваредно се грижи то да не изчезне, тъй като мощната германска култура просто го потапя. И така че Германия дава такива права. Не е вярно. Друго за отвращението. Ние не пораждаме с нашите действия никакво отвращение. Ние винаги сме казвали, че трябва българи и македонци да живеят като истински съграждани и добре. Половината им приятели са българи. Ние никога не сме направили нищо, за да нарушим тези отношения. Но в медиите, и то по подтик от държавна сигурност, както съм се убедил, идват непрекъснато клеветнически кампании, които ни представят като някакви врагове сепаратисти.
Не отговорихме на госпожа Иванова на въпроса, защо в Македония се заличават българските надписи и българските.
Ами аз за това съм видял само книгата на Божидар Димитров, на който лично му нямам никакво доверие. И защо не мисля, че е така? Защото ето да речем друго, което се твърди, че на книга на Миладинов се крие официално, че се казва български, нали, песни. Това не е вярно. Всички издания в Македония има факсимиле на корицата и той е вътре. Даже последното издание самата корица е такава.
Когато говорим за изданията, тук ще влезем пак в една много голяма спор, защото в много от документите, които бяха издадени в Македония, там където пише български или българин, винаги се цитираше македонец, а в последно време, вече в последните няколко години, след така откритите вече спорови дискусии в областта на науката, излизат документи, които са с истинското, пише български чети в Македония, българи в Македония.
Аз съм видял документи, в които пише си винаги българи, а може да има коментар на автора под линия, но никога не са си позволявали да сменяват българи с македонци. Аз не съм срещнал такъв документ.
Има
да ми го покажа.
Има много такива документи.
Аз съм видял много документи.
Това е традиция в скопската археография. Има много примери.
Много примери.
Не искам да кажа, че
това е книгата.
Защото за книгата говорихме, много малко казахме за нея. Значи, защо аз бях против книгата? Книгата е пълна с слово на омразата срещу македонците. Вътре има такива обиди, че в нормално общество господин Тюликов до сега ще да бъде привикан прокуратурата. Отвратително били, дори стигаше до там, едно, че ни обвинява в това, че сме врагове на държавата, врагове на българския народ, сепаратисти и така нататък лъжи, но дори стигат до коментари за двойна нравственост, изкомплексираност, глуповат актив и така нататък. Разбирате ли, което един историк не може да си позволи. Това е крайно на културен език. Аз имах много по-високо мнение на господин Тюликов, когато четох първата му книга. Аз уважавам, когато противника ми на друго мнение, но му се държи коректно, но тази книга е просто ужасна. Това нещо е нетърпимо. Да не говорим, нали, че вътре има много от научна гледна точка неща, които аз абсолютно не мога да съглася.
Господин Теликов, вашите финални думи.
Аз не съм съгласен с това нещо. Нека всеки, който смята, че това, което казва Стойко Стойков е вярно, нека да прочете книгата, да я потърси. Благодаря му за рекламата.
За случай е лошо, че правим реклама на книгата. Наистина лошо.
То не е въпросът до рекламата.
И съм бил убеден, тя книгата е посветена не случайно на един българин, който аз много уважавам, казва се Методи Димов от Битоля, политически емигрант в Белгия, който беше
много... На който пише книгата, за него става просто.
Никаква книга не му е писал, той написа. Той написа 4 книги, без никога не му пише.
Финални думи, защо почитате Методи Димов, да кажем и неговите финални думи, да бъдеш българин и гордост, да отричаш е подлост.
Аз съм убеден.
Аз лично съм се познал също с Методи Димов, един наистина българин, който сме разговаряли много пъти и го е доказал и е написал и е защитавал българската кауза. Така че
биха могли да
кажа, две минути остават, уважаеми слушатели, до 12 часа.
Да,
така че програма изглежда в днешно време, в днешния ден завърши. Благодаря на моите събеседници Димитър Тюлеков и на Стойко Стойков. С вас се разделя водещият Андрей Петров, а програма Изгрей Зора се излъчва със съдействието на Топливо акционерно дружество Благоевград.